أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طيبتم فادخلوها خالدين وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم. ہر کلے کی فیصلہ اکڑے سی اور نام اعمال کی خودی راغی فیصلہ اکڑی ہر چاہ تقبل عمل پورا پورا ورکا سی پاپ چاہ وزلم نشی کی رہے نظر علی شو قرآن چاہ غصت ہو تو وحیر غصت ہو چاہ نو غصت ہو وسیق اللذین او بشنے لے سی آہ کسان کا فرو چاہ کافر دی از توحید و داخرت نے انکاروں کو دا قرآن نا الہ جہنم جہنم تا زمرہ ٹولی ٹولی ڈلے ڈلے حتی اذا جاؤها چھے ہر کلک راشی دی دغا جہنم تا راشی رو رسی نفتحت ابوابها پرابنستشی دیتا دروازی دی جہنم وقال لهم او اووی دیتا خزانتها کارندگان دروازان دی دغا جیل دا جہنم علم یا اکم بخت در تاس سوکرہ علم یعذکم آیا نورا علی تاستا رسولن نورا غلی تاستا رسولن پیغمبران منکم ستاسنا یتلون علیکم چلی صلی پتاس باندے آیات ربکم تاس رب آیاتنا تاس دین بچی وینزرونکم او یرولی وید لقاء یومکم هذا ستاف وزیر دا انجامنا تاس لنور غلی سوکر چاہتا سویلی نو جیسا پاہ قرآن در غلو کنا وقال غيب اويت بلا ولنا راغلي ولكن حقت كلمة العذاب لكن ثابت حكم العذاب على الكافرين بكافران ومن وجي كافران من ذا انكار كلو راغلي ولنا راغلي قيل ادخلوا وتويج ادخل قيل ادخل ابواب جهنم داخل شيخ دروازون جهنم باني مختلف دروازي دي دبتكار وفاجران وفاسقان وقاتلان وزنا مختلف دروازی بھی اوہوالی قیل اوہوالی سی اوہو خلو ابواب جہنم داخل شہ دروازی بھی جہنم تا خارجی نبیاء چا امیشہ بھائے پر جہنم کے فبعث مصول متکبرین پس دل ناکار دے تکانات تکبر کون کی خواد و شیخیم ملاکیم با قرآنی زکن تا بھائی عمل کم نفبعث مدل ناکار تکانات دا تکبر کون کچھ اللہ حکم را غیر دا تکبر کون بھی ہوگا وفیق اللذین اور روان بکلیشی دے پہ احترام پہ عزت بانے اللذین آکستان اتقو ربهم چی دی تقوی احتار کرے دخپل ربنا یریدل دخوا ببنیاد دا زندگی بنیاد اخو نو راب وستیشی اغسو چی تقوی احتار کرے دخدین یریدل دربنا یریدل الی الجنت جنتا زمرات طولی طولی داوان طولی طولی ومجاہدین و دنیکان و صالحان و بطول را جودا جودا تیری گئی حتی اذا جاؤها نهر کل چراشی دی دی جہنم تر عورت دی جوزہ دی جنت تر ہر کل چراشی دی دی جنت تر عورتی نو فتحت ابواب ادم مخ کنو پرانستلی شیوی دروازی دی جنت آئی کہ فتحت تر لکا چی جیل تا قیدیان راشی او ضرورت گیٹ ہوتا پلاو کی او دن نیکی ورپسی بن کی او ریتا و مخ کے چکم دینو دے استقبالی پر شکل کرا دروازی بہتا کل دی ویزا کاو دو ہاں دے وجہ نے چکم دینو دیتا و پرانستیشی دروازی بہتا پلاوی دی چکل راشی دے بجانتا وقال لهم اووی دیتا خزانتو ہاں کارندگان دا جنت دروغگان دا جنت سلام علیکم سلامتی آلی پتا سبان پتا سو دے امن سلامتی آلی تب تم دے خشے خیر آلی خوشحال ہو سے خیر آلی مرحبا منگو آئی تا نا ہر کل راشے فدخلوها خرد آخر شتا سو دے جنت تا خالدین ہمیشہ بھائی پا دے کوسو دی جدا خل دا غوینی دا خل عمل دا نتیجو وینی دا نتائج چی کمرالد وقالوا ديبو الحمد لله الذي قل تعريفنا خباو كمالات اغزات لرضي صدقنا وعده من شره رشتره الى اقبل وعدا جذا النبي وزا كتاب تصويت كبه حق دا عزيزة وزا غيب غيوك ولانه بمقترني اغداغا تكم دينا وزا بمغمنك وعورثنا الارض ومنجا وارثانا مالكانكو دا خاص مك الارض ازمك جالب لام دي اعزيزي خاص ازمك رجانات باقی منگا وارثان و مالکان کو اس نتبو من الجنتی منگا چی کم دے تے کانم حاصلے پر جنت کے حیث نشا کم دے کی چی منگا غیو کم دے چی ہوئی تھی منگا چی کم دے خمو کیاریو دا منگا راک لے شدہ جنت انو فنعم اجر العاملین سخ اجر دے دا عمل کرون کو چی عمل کو کئیو پا دا عمل پا بنیاد بانے زندگی پی رئی باقی سب بہترین عمل دے سب بہترین اجر دے ادا منظر بدا سی کہ وہ ترل ملائکہ تھا تو وہ اونی فرشتے حافین من حول عرش جدی بچی کم دے گیرا چولی چاپے رہا اللہ دا عشنا عرش عظیم نے چاپے رہا گیرا چولی اولاد گئی لکا فوج چی فورت ہو لاری کا نا فوج بادشاہ راشی ہو چاپے رہا تنا فوج لاری نلچی کم دے رہا تو وہ اونی وقت فرشتے رہا خدا مخلوق تے نورانی مخلوق تے انتظامیہ رہا خدا حافینہ جدی بغیرا چولی من حول العرش چاپے دا عرش نرا لا دا تخنا دا عرش نرا اور یسبحون بحمد ربهم دی با تسبیح بیانی پا تعریفون دا خبر رب سرا و قدیه بیانان بالحق فیصلہ و خیشی دی پا منسکے دا مومنان و جنتیان پا دی منسکے بالحق حق بانے تیک فیصلہ و خیشی وقیلا انو اویلیش وقیل الحمد للہ رب العالمین اویلیشی چا کل تعریفون دا اغزات تی تا اغا اللہ دی کہ اگر پارن کے رکول مخلوقات لے صورت ختم شو ساس خیالی نماتا سو سلو زمور ہوئے لے اگر سلو زمور کے کم دینو ڈلے ڈلے و گروہونا گروہونا بخلق کی گی نزا اگر زمانے دے پینزمی نبوائی دا دوزول دے اگر اگر کم دینو آگے کے شرک مبتلا ہو نماتا سپرنوی چو ما قدر اللہ حق قدر ہی دی خلق چو دخلے سر شریکان جیو کری دی نزی مشرکانو حق نگے پی جندلے دا دا اللہ شان و دا اللہ کمال و دا اللہ برکات و دا نمی پی جندلی سنگ چی دا آغا حق دا پی جندلو دا نمی کری دا شریکان و سر جوڑی حالان که دا کل کائنات مکہ و اسمان و دا طول چی کم دے دا اللہ پر موٹی کی بھئی قیامت پر ازبانی عدی بھئی عطا کی بھئی اوہی نہیں زلتا کہ قرآن بھیا نہیں ندا خو طول مر تخو بدلتا نہیں کنا چی طول مر بطا دلتا کی دا خو دب اخر دی غین برزی اخر بمر کی کنا کنا بمر کی گی یہ نو بس آگا جدا قیامت را جدا تو اوہ چا آگا پیلے چی اوہ علی شی نو بی اوہ شو بایی جدا خلق بلا با اوہ علی شی بیا با چی کم دے نو بی اوہ اوہ غرزی گیا تسنس بشی بیا چی کم دے اوہ غرزی گیا رب العالمین درے مچ اوہ علی شی ایو پاک تو کی دا اللہ پا نور بانے دا دا اللہ نور چی کم دے دا غیاء غیاء ظہور باوشی اونا میں اعمال برای شو نبیان برای شی اغیب چی کم دے نو تپوس بطن کی مادا عجب تو نور سرین علی کا پیغمبران چیزا غلی تاس قومون تبو چیزا سجو اگر کرو آغا چی کوئی لنسألن الذین ارسل علیہم ولنسألن الذین ارسل علیہم ولنسألن المرسلین رسولان با اللہ تفوز کی چیزا سوارا سو کنا تخلی کلام تخلی توحید و سو کنا آقام لهم چیزا سولے و کنا لے با حجت الوضا کے من تغییر و کنا جزی و جناغ نبی فرین فرمزارو کا او بل شہداء گواہان نو گواہان داری چی وی اللہ کا سو کو کی دا خدا کو پین دل سن پین دل سر مخ کے قرآن نے پتے کو عمل گران لے کنا و قرآن مانے سلو تک یو ما سر ایو رنزل لکو و قرآن مانے چی کم دینے سنگ با عمل کی گی و قرآن مانے سے پڑا قرآن مانے خدا رو پڑی مانے عمل دے گا اللہ بوی خواہ نداغد محلینا داغد کلینا غچی کم دی کسان برای چپ چی ورطا بوئی چی خواہ دے کسان عمل کرے دے تانے دے کرے ادھی وجہ نتی کم دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا حدیث ماتا ویلی کنا کہ لا یزالو لا یزالو من امتی لا یزال طائفة من امتی قائمون على الحق لا يضرهم من خالفهم. ذا حديث سياده ما ويله جدا في يودله زيوي زما في امت كي بوي كي اميشه بحق لاري وعمل بكي وبقلو بشي او غيكي كم دي عمل بكي او بخلق الزرور بغيك اس تكليف وربور نكي اغيكي كي كم دي نباقي كي قوائي لدا خلق مطوداشي وطي جدي عمل كي وطاور نكري فيصل بوقي جدي كميز كي بچه مزنه نجي كي وفورو كل بارك تقبل عمل وركي دي لقران وغلو يا الله وطي إن علينا للهدى زمان فضي مباني هداية تراه نميدا ألا له الخلق خبر دور ما مخلوق تذاك بولا خان أو إن علينا للهدى زمان فضي مباني دي هداية تراه نميدا وكامير زندگاة تراه الزفارة زمان تربنا من الكتاب ودن بيب السورة كي حق راضي يا كداغي من اتبع هدايا فإما ياتي أنكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون زمان تربنا بس إيه بيتو كش زي مقامنا اور ارواح وہ اوئے شریف اور انسانان روحوں تا تو کوئی شے اور زمانہ طرف میں انتظام کی گئی زمانہ پر زمانہ ستاز ہو رہا تھے اور زمانہ طرف میں انتظام کی گئی تو ہر کرے کے پاس طرح کی جو کتاب اور نبی پر صورت کے زمانہ طرف نہ جائے تو جرم کے طرف نہ تو ربوبیت تپارا تربیت تپارا تو منی طرح ہو جائے تھا اچھا اچھا کہ رہے ہدایے تو پہ رہی کا فلاقہ بنا لے مولا بھی حضر انہوں کے خطرہ ہی ہونے میں غم کے لیے اس تو غم بنی مخی بخطرات نہیں دعوت الاغلین دو رب دا انتظام کرے وزی وزی حق راغے قرآن پر صورت کے راغے اور اگر کم دے پیش کر نبی پیش کر بیاد آغی نائبین و علماء ربانیین تی کم دی پیش کر اس طرح سو فخر ہے جتا سو کہ دا عمل کوئے کا نکوئے پا عمل پر کی دے شی دا دا فطرت اور زمیر آواز ہے دا مو ہے جا عمل پر نکی عمل پر کی دے شی گوئے ہاں نخلا پر دو دلے شو پیسا چیو پریشی وہ جنتیان اور دو اخیان متعلق ہے کہ مکرہ ہی کہیں وہی دا جب دلی یو با یو توحید بارے عمل کرے خالص توحید یا غصر بندگی ہو جو شرکی نہیں رہ کرے اگر بلے رہے ہیں مشرکانو دیوی کہ عمل کرنے کی نوسیق اللذینا اب شروع لیشی لکر سارو انہوں نے دیتا کہ ما مانا گورے مختلف ہوگا اب شروع لیشی رہا اب شروع لیشی رہا کسان کفروی چاہ کافر دی انکار ہو کو تو نبی ہو دا کتاب ہو دو آل حق ہو نچرا غلط دیتا انکار ہو کو کیا تبو شروع لیشی اے جہنم زمرا جہنم تا بلے بلے گروہن گروہن تولی تولی حتی اذا جائوها تو ہر کل چرا شدی رو رسی کی دے جہنم تا تو فتحت ابواب پرابا نستے شدی تا جہن دروازے دے جہن دو دخ چو او رسی لکا جن تا چی قیدیان او رسی کی او بسو دو ازاو تا کلو چی او دن لے کی او بسو رو بسی بر کی دو داو چل دے کے داک مضمون راگے منکر دی کنا کافر دی یہ جراشی میں تو دروازہ بہتا کلو کے شیدی بدن نشیو قائل لہم او اوہی دیتا خزنتوہا دروازان او کارندہ تدہ جہنم یکم بخت در سوکر تاسو پس کتاب و نبی نو در غلی تاسو پس حق نو در غلی کتاب تاسو پس نو غلی تحید تاسو نو پیشی ویدہ خزن بندگی نو پیشی وید تولی مربطہ سو جم دی ویدہ تاسو قرآن ایدہ وید تاسو پس انتظام نو شوید اللہ میاتی کم سنس ولی نو راغلی تاسو پیغمبران منکم امستاسنا تاسو قومنا تاسو پس صورت کی انسانان بیاد مسلسل پا غیبت داغی ها رسولان و رسولان و نائبین دا نور اغلی تاستا یتنون علیکم چلی سلی قطاس باندے آیات ربکم آیاتون در اخفل و ینزلونکم ان یرولی تاسو لقاء ایامکم هادا دا انجام دا دیر رزینا تکنون در غری دا نظام تاسو گو رزا من دا نظام چی داست اغلی کنا چی اغلی اللہ رسول تو ہوئے و بلتکی بزوز اخیان تو ہوئے چی تاستا زمار طرفنا قرآن نور اغلی زمان نائبین و علماء و حق جی کم قرآن تاس میں آیتون نوی لی دا انتظام دینا تو پس تاس پس سوچو کہنا کہ دا اسی کرانے کرانے ہیں تاس تا زمان پیغمبران در غلیو بیاد آغی نائبین دا پیغمبران و نائبین در غلیو علماء در غلیو تاس تا دا آیتون جی کم دا سلان در غلیو تاس کن انسانانو پتاس کی وہ سیدر بچی بال بچی ہو او تاس کی کم دے دا آغی پتاس مانے دا خدا آیتون نوی سی کم بخت چی تاس راغ لے انہیں رب دے کرنا ربوبیت تا تربیت تا پارا اور تاسی نے یہ رولی انجام دے رہا جنہ چلیتا تا سرا ہے تاسی سو کر کم بخت زبان سرا قالو نزیب ہوئے بلا ولنا راغلو جی ولیکن حق کلمت العذاب لیکن ثابت چکا منمان حکم دا عذاب لیکن ثابت اصول ہے ثابت سے حکم دا عذاب علی کافرین پر کافران بارے منگا جی کافران بس منگا نہ منا منگا تو کفر کرے رہے اور پزان ہم ظلم کرے ہو رہے انتظام کو غلو کتاب تو خدا قرآن مرا غلو اگی تو پیش کون کی مرا غلو نبیان مرا نبی مرا غلو قرآن را غلو پھر اگی نہ بس بانے ٹولا چکم دین علماء حق را غلو ولن ہو را غلو لیکن منگا چکم دین بس دعاو کو منگا کافر ہوئی منگا نہ منل وقیل او بول ادخلو ابواب جہنم زور داخل کے دروازو جہنم بانے لگے شرابیان دروازہ دا دا زنان دروازہ دا فاتنان دروازہ دا دا چکم دین شرابیان دروازہ دا سیدیان دروازہ دا مختلف دروازے دا جہنم بھئی تو گناہوں نے مطابق خالی لینا فیہا چھوز پر دیکھا میں شب آیا تھا تو ہاں فبئے سمس المتقبر دیر ناکارا ٹکانا بھئی دا تکبر کو ان کو خواہ دا اللہ کتاب درہی نبی پیش کو دا نبی نائب پیش کو علماء حق پیش کو اتا وزان لے وانا چھ خواہ دا پس عمل کو مطابقی دا قومہ عظم ملاقی گم عظم شیخی گم خواہ نو دیر ناکارا ٹکانا دا وسا تکبر کو ان کو دو پارا چھتا صدق خدا کتاب رہے شاو پیش چھو دقا دا خدا نظام چھے انہا علینا انہا لہدا زما پا زما ہدایت تے آتا اسے چکم دیر آتا اسے تکبر کو غروب کو دا یو طرف سے دقا من فی پہلو چوہ ہے نغس تو اور چھے چاہ غس سے دیو مصبت پہلو نگت پاسر تے کرا وسیق اللہ دینا اور آلو سے رشی قدیر عزاز و قدیر عزت بانی اللہ دینا کسان اتقو ربهم چی دیر دل دخپل ربنا پا دنیا کی زندگی دا تقوی دا خریف دا اللہ نا یرا او دخپل دا اللہ نا یری دل او چی کم دیر دا اللہ خوف او دا گناہون نیزاز بچ کرو او دا تقوی دا بنیاد بانی چی کم دیر دنیا کی تقوی اختیار کرو دخپل ربنا یری دل نصر و رب و سیشی پی عزت الالجند جنب تا زمرا دا بم طولی طولی دا مجاہدین و دا عالمان و دا معلمین و دا قسم قسم دلی بید جنتیانو حتی ازا جاؤوا نو ہر کل چراش دی دی جنت تا رو رسی و فتحت ابوابا مخ کے رو پران سے شوی دی تا دروازے دی دی جنت وقال لہن قبوتا او بوئی تارن دگان دروغگان دی جنت سلام علیکم اصفر سلامتی آجی پتا سبانا جی پتا سبانا سلامتی آجی اصفر انتاسی چی کم کم کار کردی تم تم خوشحالا ہوسے پتا سبانا مرحبا پخیر علی و ہر کل راشی خوشحالا ہوسے پتا سبانا سلامتی آجی قال فدخلوها داخل جتاسو دی جنت تا دخلے دی نعمتون دخل قال دین تا ہمیشہ بایا پکی او با دین تا سکم دے تا تزاینا نمسو کی سیشی تا ساس جیدار دے تا سر اما درکو تا سر مکمل مالکانے دی دنیا کا جیدادون آغا عارضیو کبات شوائی لکا دی شایران اٹول عارضیو وقتی وغلاو او اس دا سکم دے دا بتا سنا سکنای دا بتا سرامی دی دی با خوشا رجی وقال دیو الحمدللہ اللذی تل تعریفنا و کمالاتا سنا اغزات لغدا صدقنا وعدا جواب اشتن اکرم سر اخفل وعدا ذاکروا کفا اما یاتی انکم منی حدن تمن تلو حدا فلا خوفنا علیم ولا امیان زمارت طرفنا بہت سزایت برزید کتاب او دنبی بس شرط مانے چاچی راغی پی ریوکا راغی طاعت ہوکو نوران زمان خطر نہیں اور اس بغم نکی آغا راغی من سر رجی کرو منگا پاغی عملو کو منگا آغی مانے چکم دے زندگی تیرہ کا ہم سے اپنا را دے جنت را ٹھیک رہے پڑے من جنت ور کو قرآن اگلے ہوئے لوگا بار بار زمان چی نبی قرآن اللہ والا قرآن ور کو چی نبی آو اخلا پڑے بان مکسان پیدا کی ایک مخی ور پڑے جنت در کا ہاں نو ہر کلے چی راشی دا جنتیان دا جنت تا نو قرآن سے شی بھی لیتا دو وزیر دے جنت مخینا وقال لم خزانتو ہا او بو ادھر وغگان دے جنت سلام علیکم سلامتی علی پتا سبانے امن خوشحالی تب تم خوشحال ہوتے ہر کل راش ہے سلامتی علی پتا سبانے سلام دی پتا سبانے دا بہتا تو فرشتی ہوئی گروہ گاند جنت جی کم دیا بہتا ہوئی قد فدخلوها داخل شتا سبی جنت تا خالی دین چاہ میں شب ہے پکے جزی مالکانم شے دا ساس از مکی دی جنت جنت تے رتا سمار مالکان شے اور دیب سوئی لڑی را خوشحالی نا ہوئی اوہ جو قالو دیب اوہ جنتیان الحمدللہ اللذی طول تعریفنا و کمالات و خوبے اغزات لذی صدقنا وعدہو چلیشتی نہیں کرنا منصر اقبل وعدا چلیشتی نہیں کرنا منصر اقبل وعدا نبی از کتاب سورت چاکی داغی پی روکا قرآن بم خطرہ نی اور مخی بم عرصو بم غم نکی اور ذب علی جنت ورکم پر قرآن مارے اور اسی کے بلی دنیا کے بعد باشی ورکم ورسنا الارض امنگی مالکان کو وارثان پر خاص مکر جنت سندری داغه سندونه هغه شګو کانه مه ویلی دوه هیات نه جنور سندری دا داغه نو که څنګه داغه چا دې نه کړه نو ته به وایې چې موږ ټک ټکانا هجدي من الجنه په جنت کې اوجره حيث نشا كل ذلك من غوالو كل ذلك من غوالو فنعم أجر العاملين سبه سرين أجر ذلك عمل كون كذا فغراء سرين عمل أجر ذلك بس منظر خير دغا مقام في آية القرآن مخاطبة جنتي وترى الملائكة تبع ويني ويني فرشتي ويني فرشتي حافينا في ذي بقراش ولي من حول العرش شافيرة الله ذا عرشنا عرش يازمنا وشافيرة فلك باشاناتي وشافيرة كم دينا فوق الاري جرب شهود الله العاشنا او يسبحون بحمد ربهم او دي بتعريفون بياني بتعريفون دي تسبيح بياني بتعريفون لها يعني رغي صفتنا حمد وصناع لكذا سريك ناس تيه دا ناطخاني كي يا چكم ده دا مت شهر تغل چكم ده دا بياني دي بچكم ده مشاقه دا عاشنا يو دا الله حمد بكي تسبيح بياني فحرم تعريفون دا رغي صحاب وقضية بينهم الحق او فیصلہ ہوتے ہی دی پا حق کے دی پا میند کے دا پا حق باندے اہل جنت تبا جنت ہوتے ہی دوزہ خیان و جنت دوزہ خور کی جی وقیلہ او دی وقیلہ وقیلہ وقیل الحمدللہ رب العالمین او ویشی تو تعریفونا وقوبہ و کمالات رب العالمین دا پا رو نمند انتظام کرو من دا پا را حق را رہے من پا عملو کو امون لہ دا سلے و بدے او خدر سراغ و آدے کل رشتی نکلے چکم و آدے زمان سرد نبی پو آشتا دا خپل کتاب پو آشتا کلے وے وزان نظام تاسو اگو رے چرا آغا دیو کنے دے وزان تاسو بتاو لگے چھے دا انتظام من دا جنت پارا کرے کم نم رے کرے دا پروگرام نے کم واقع سو جنت تر جو کرو دا ساتو کو خدا کم عمل چکوے اللہم ارحم علینا بالقرآن العظیم و جعلو لنا امام و نور و مولا اللہ ذکر لنا منہما نسینا و علم لنا منہما جہلنا و رزقنا تلاوتہ انا اللہ علم ازواؤگا اللہ بماران شکر قرد آرانا قرد اخلاص بی حیدنا اللہ فرکی مشکلات اللہ سانکی اللہ اسلام فتر بی کفر نشی کسر بی مسلمانانا کی اتفاق و اتحاد پیدا کی اختلافات ختم کی تو اصلاح دعاو کہ اللہ دا مخلوق دا شرع دا فتنونا من غوثاتی دا انس جن پر شیطانانونا اللہ من غوثاتی اللہ بقل حفاظ کو ساتی اللہ تعالی اتباکی بربائی کی امونت اخلاص کی اخلاص کی اخلاص کی اخلاص انتظام و لوگ کی دمخنہ لرکی وغری اللہ